Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 26. juni. Vijesti dana. Premijer Federacije Nermin Nikšić zatražio od rukovodstva Doma naroda Parlamenta Federacije povlačenje tri zakona iz oblasti energetike. Kosovski policajci koje je sud u Srbiji pustio da se brane sa slobode vratili se na Kosovo. Vođa ruskih plaćenika Jevgenij Prigožin i dalje pod istragom Federalne službe sigurnosti zbog sumnje da je organizovao oružanu pobunu. Značajan pad ruske rublje. Njemačka će stacionirati 4000 vojnika u Litvaniji kako bi ojačala krilo NATO-a. Australija će Ukrajini omogućiti više oklopnih vozila. Vrijeme sutra sunčano. Tokom noći na srijedu u Bosni će biti kiše i pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu do 34 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vođa ruske plaćeničke jedinice Wagner, Jevgenij Prigožin, i dalje je pod istragom Ruske federalne službe sigurnosti zbog sumnje da je organizovao oružanu pobunu, pišu ruski mediji. U međuvremenu zvanični Kijev je saopštio da je ukrajinska vojska tokom kontraofanzive ponovo uspostavila kontrolu na 130 kvadratnih kilometara na jugu zemlje. Prilog pripremio Dušan Komačević.
Nekoliko ruskih medija, među kojima su List Komersant, kao i novinske agencije TASS, RIA i Interfax, objavili su da je krivični postupak protiv prvog čovjeka privatne plaćeničke vojske Wagner ostao otvoren i da se istraga nastavlja. Krivični postupak protiv Jevgenija Prigožina, čiji ljudi se bore uz rusku regularnu vojsku u Ukrajini, pokrenut je 23. juna nakon što je najavio marš svojih boraca protiv vojnog vrha, za koje je rekao da su kukavice koje potkopavaju ratne napore Rusije u Ukrajini. Pobuna je imala za cilj da zbaci komandu armije sa kojom je bio u otvorenom sukobu već nekoliko meseci. Prigožin je prekinuo pohod Wagnerovaca na Moskvu nakon što je sa Kremljom postignut dogovor koji uključuje da će biti odbačene krivične prijave protiv pobunjenika u zamenu za njihov povratak u vojne logore. Prema istom dogovoru, Prigožin bi trebalo da se preseli u Belorusiju. Međutim, ruski List Komersant i ruske agencije objavili su 26. juna da je krivični slučaj ostao otvoren i da Federalna služba bezbednosti nastavlja istragu u okviru slučaja. Krivični postupak protiv Prigožina nije zaustavljen, istraga je u toku, rekao je TASS-u, izvor blizak tužilaštvu. Zatvorska kazna prema ruskom zakonu za takav zločin je od 12 do 20 godina. Prigožin, koji nije viđen u javnosti otkako je napustio Rostov kasno u subotu, nije komentarisao dogovor, a negirao je da je vodio pobunu. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je u ponedjeljak snimak na kojem se vidi ministar Sergej Šojgu kako leti u avionu sa kolegom i sluša izveštaje na komandnom mestu. Nije jasno gde je i kada snimak napravljen. Smena Sergeja Šojgua bio je jedan od ključnih Prigožinovih zahteva. Ranije je novinska agencija RIA saopštila da je Šojgu posjetio ruske trupe uključene u vojnu operaciju u Ukrajini. Informacija nije mogla biti nezavisno potvrđena. U međuvremenu, zamjenica ministra odbrane Ukrajine Hana Malijar u ponedjeljak ujutru je saopštila da su ukrajinske snage ponovo zauzele 130 kvadratnih kilometara na jugu zemlje. Tokom prethodne sedmice površina oslobođenih teritorija povećana je za 17 kvadratnih kilometara, rekla je Malijar. U video obraćanju u nedjelju uveče ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da svet nije dovoljno fokusiran na rusku pretnju nuklearnoj elektrani u Zaporožju, ali se osvrnuo i na nedavna dešavanja u Rusiji u vezi sa paravojnom grupom Wagner.
Što duže traje ruska agresija, to više degradacije izaziva u samoj Rusiji. Jedna od manifestacija ove degradacije je da se ruska agresija postepeno vraća u matičnu luku. U razgovorima sa liderima razmenili smo procene šta se dešava u Rusiji. Mi vidimo situaciju na isti način i znamo kako da odgovorimo.
Rekao je Zelenski. Zelenski je u nedjelju imao telefonski razgovor sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenom. Bela kuća je saopštila da su njih dvojica razgovarali o nedavnim događajima u Rusiji i da je Biden ponovo potvrdio nepokolebljivu podršku SAD, uključujući kontinuiranu bezbednosnu, ekonomsku i humanitarnu pomoć.
Jevgeni Prigožin, vođa paravojne grupe Wagner, koji je pokrenuo pa obustavio pobunu protiv ruske vojske, mogao bi prostor za regrutiranje tražiti van Rusije ili Bjelorusije. I Zapadni Balkan je zasigurno jedna od opcija, smatra Ana Matvejeva, stručnjakinja s Rusi instituta i istraživačica na King's College u Londonu. U intervju za Radio Slobodna Evropa pojasnila je okolnosti koje su dovele do pobune šefa ruske plaćaničke grupe Wagner, Jevgenija Prigožina. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
Zaustavljena pobuna Wagnera ostavit će posljedice najprije na paravojnu plaćeničku grupu, ocijenila je Ana Matvejeva, akademkinja specijalizirana za studije sukoba i mira, izgradnju mira i uključenost postsovjetskih građana u nasilni ekstremizam u zemlji i inozemstvu. Stručnjakinja s King's College-a u Londonu i Rusi instituta smatra da će značajan broj boraca Wagnera ostati uz vođu Prigožina, ali i da će grupa nove članove tražiti van Rusije.
Vidite, ako se onima koji razmišljaju ponude dobri uvjeti, zašto da ne? Prigožin će vjerovatno povećati regrutiranje izvan Rusije. To se čini prilično logičnim. Dosta Wagnerovih ureda u Rusiji je sada zatvoreno. Možda je to privremeno, ali tako je kako je. S druge strane, on će ponovno pokrenuti operacije u Africi, nudiće unosne uvjete. Onda ostaje pitanje, zašto ne? Mislim da je vrlo moguće da će ponovno staviti naglasak na regrutiranje izvan Rusije, a to znači i Zapadni Balkan. To je jedna od opcija koju treba imati u vidu, posebno ako znamo da je Wagner regrutirao u Srbiji još od 2014. godine. Znamo da su Wagnerovi srpski borci bili već u Siriji u to vrijeme.
Kad je riječ o utjecaju pobune na rusku invaziju na Ukrajinu, Matvejeva kaže da neće biti izravnih posljedica.
Budući da sada vidimo da je kriza kratko trajala, većinom se ruske trupe nisu pomaknule s položaja. Ukrajina jeste intenzivirala neke taktičke operacije oko Bahmuta, ali vjerovatno bi to učinili svakako i bez ovih događaja. Tu su se borili svakako. Činjenica jeste da su određeni broj ruskih zrakoplova pogodile snage Wagnera dok su izvodili ovu pobunu, ali sve su to samo taktičke stvari. Dakako, predsjednik Zelenski je govorio da je Putin sada oslabljen u potpunom kaosu, ali to ne znači da to Ukrajini daje neku vrstu jednostrane prednosti. Da je došlo do produbljene krize, da smo stvarno vidjeli Wagnerove trupe kako se potpuno povlači iz Ukrajine, onda bi to možda imalo utjecaja, ali trenutno mislim da je to više politička i unutarnja stvar nego da utječe na stvarne borbe u Ukrajini.
Brojne nepoznanice o Wagneru dovode do toga da je teško predvidjeti koliki broj boraca će se odlučiti ostati u Rusiji i potpisati ugovor s Ministarstvom odbrane, što je predložio Kremlj.
Nemamo naznake o tome. Prvo, ne znamo koliko Wagner uopće ima boraca, jer postoje brojke koje se kreću između 25 i 50 hiljada. Jesu li svi aktivni borci, jesu li na dužnosti samo neki od ukupnih snaga? Ono što je bilo najvažnije nije kvantitet nego kvalitet. Wagnerovi borci su bolji, opremljeni, bolje obučeni, visoko motivirani. Oni također bolje vođeni uz mlađi časnik i komandante, stoga se više oslanjaju na inicijativnu improvizaciju. Dakle, kvaliteta snaga ovdje je na neki način superiornija u odnosu na redovne snage ili oružane snage Ruskog ministarstva odbrane, redovite vojske.
Situacija ne izgleda dobro za ruskog predsjednika Putina, koji je projicirao sliku da je on glavni, ocjenjuje Matvejeva. Ona događaje s Wagnerom vidi i kao sukob između neke vrste vojnih snaga i vojnih kultura i stavova.
Zatim tu postoji još jedna vrsta veće političke strane toga. Prigožin pokušava iznuditi neku vrstu političke krize u Rusiji, misleći da bi on na kraju mogao imati koristi od te krize. Kad bi se jednom na kraju Putinova era zaustavila, približila kraju, tada bi on bio jedan od vrlo važnih pokretača i potresača u novoj postavci u zemlji. Dakle, u tom smislu, on ima saveznike, a možemo nagađati tome ko su oni, zasigurno. I naravno, sve to je natjeralo predsjednika Putina da pregovara, umjesto da pokuša slomiti Wagnera silom.
Wagner by force.
Matvejeva kaže da će Prigožin s borcima najvjerovatnije nakon Bjelorusije otići u Afriku, gdje je bio baziran prije početka rata u Ukrajini. Tamo će, kaže Matvejeva, ostati neko vrijeme prije nego što se otvori sljedeće poglavlje ruskog političkog života. Ne znamo kada će to biti, poručuje Matvejeva, ali dogodit će se kad tad. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Portal RT Balkan na srpskom jeziku ruske državne televizije Russia Today našao se 23. juna na meti 11. paketa sankcija Evropske unije. Vlada Srbije i nadležno ministarstvo informisanja u Srbiji nisu odgovorili na pitanje radija Slobodna Evropa o tome, niti se javno oglašavali u vezi sa ovom temom. Poslovanje RT-a u Srbiji u više navrata je bilo u žiži interesovanja javnosti, budući da je emitovanje Russia Today u Europskoj uniji sankcionisano od marta 2022. Tema Sonja Gočanin.
Savet Evropske unije zabranio je emitovanje 5 medija, među kojima je RT Balkan, sa ciljem sprečavanja medijske kampanje Rusije. Kako se navodi, u cilju jačanja njene strategije destabilizacije susjednih zemalja Evropske unije i njenih država članica, navodi se u saopštenju Saveta Evropske unije od 23. juna. Ovi mediji su pod stalnom direktnom ili indirektnom kontrolom rukovodstva Ruske federacije i rukovodstvo Rusije ih koristi za svoje propagandne akcije usmerene na civilno društvo u Evropskoj uniji i susjednim zemljama, ozbiljno iskrivljujući i manipulišući činjenicama, navodi se u saopštenju. Ranije sankcije ruskim državnim medijima Russia Today i Sputnik u Evropskoj uniji obuhvataju kablovsku i satelitsku televiziju, televiziju preko interneta, njihove internet stranice, aplikacije i naloge na društvenim mrežama. Nalozi ovih medija na društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku, YouTubeu blokirani su u Evropskoj uniji. Uprkos ovim sankcijama, RT Balkan počeo je emitovanje online sadržaja na srpskom jeziku u novembru 2022. 8 mjeseci nakon ruske invazije na Ukrajinu. U medijima su tada objavljeni i nezvanični planovi da će se RT proširiti na televiziju do 2024. godine. Rade Valjanovski, profesor na katedri za novinarstvo na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže da je ta sankcija velika opomena i Srbiji i njenom regulatornom sistemu.
Teško je sankcionisati tu vrstu medija koji se na taj način distribuira. Dakle, tu se mora isključivo insistirati da zemlje kroz koje taj kanal prolazi, koje omogućavaju njemu da šalje informacije i da ih distribuira, onda se mora, to je opomena tim zemljama da one treba da prihvate tu sankciju i da one moguće i dalje distribuciju tih informacija.
Do kraja rada na ovom prilogu Radio Slobodna Evropa nije dobio komentar od RT Balkan u vezi sa najavljenim sankcijama. Marko Milosavljević, profesor novinarstva na Univerzitetu u Ljubljani, smatra da je samo otvaranje RT-a u Srbiji u vrijeme invazije predstavljalo provokaciju prema zemljama Evropske unije.
I pokazatelj drugim zemljama, ne samo evropskim, nego i američkim, na primjer, znači Americi pa i Kanadi, naravno i ostalima, kako uprkos zvaničnim stajalištima koji su ponekad zvanično prozapadni, ipak srpska medijska politika i srpska politika igra veoma nesubtilno duplu igru.
Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu također smatra da interes RT-a nije u Srbiji, već da je Srbija odskočna daska da Russia Today dođe do publike u Evropi.
To je pre svega namenjeno ljudima kroz Evropsku uniju, a Srbija je bila mesto koje je trebalo da bude odskočna daska i da omogući to. Dakle, to se onima koji su osnovali taj kanal, kako da kažem, ja imam utisak da oni neće osjetiti ništa zato što to finansira Rusija, a Srbija dopušta i niko ne može da dopre do onih koji su u Rusiji pokrenuli taj kanal, niti do onih koji u Srbiji to omogućavaju.
Srbija je i ranije dobijala kritike iz Evropske unije zbog širenja kanala Russia Today u Srbiji. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik je povodom otvaranja redakcije RT-a u Srbiji u novembru na Twitteru napisao da je pokretanje Russia Today u Srbiji u suprotnosti sa evropskom spoljnom politikom. Odnos Srbije prema RT-u proizilazi iz spoljne politike Srbije, koja nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu, uprkos tome što je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija održava prijateljske veze sa Rusijom, na čiju podršku računa u pregovorima o Kosovu, čiju nezavisnost ne priznaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić zatražio je od rukovodstva Doma naroda parlamenta Federacije BiH povlačenje tri zakona iz oblasti energetike, budući, kako je naveo u obrazloženju, da ovi reformski zakoni nisu tretirani na prethodnoj sjednici predstavničkog doma, koje je zbog nedostatka kvoruma ranije i odgođeno. Reagovali su iz kluba Bošnjaka, te su poručili da bez ovih zakonskih rješenja nema smisla ni da sjednica bude održana. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Zakonodavna paraliza federacije nastavljena je, poručili su delegati iz reda Bošnjaka u Domu naroda parlamenta federacije, a nakon što ih je predsjedavajući doma Tomislav Martinović upoznao da je zatraženo povlačenje zakona iz oblasti energetike koji između ostalog tretiraju i zabranu izgradnje mini hidroelektrana na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz kluba Bošnjaka izrazili su nezadovoljstvo povlačenjem seta zakona kojim se, kako su rekli, obesmišljava današnja sjednica Doma naroda. Navode da je pravi uzrok nefunkcionisanje zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji tri mjeseca nije zasjedao. Ovaj set zakona je, kako su rekli, od oktobra u parlamentarnoj proceduri. Slušamo izjave delegata iz reda Bošnjaka, Muamera Zukića i Irfana Čengića.
Ja razumijem da ima ovdje politika, da ovdje imaju obaveze koalicijonih partnera i u redu je, kažete, hoćemo to zato što nam, eto, imamo politički problema unutar sebe, koalicijonih poteškoća, moramo to riješiti, u redu je. To je poštenije tako, iskrenije kad se već pozivamo na iskrenost i tako dalje.
Od januara do danas predstavnički dom je mogao usvojiti ove zakone jer su u identičnom obliku predloženi od obje vlade. Predstavnički dom nije radio svoj posao 7 mjeseci i mi smo dovedeni u ovu situaciju, a gospodin predsjedavajući se dobro snašao i natjerao premijera i svaka čast na tome i procedurama, jer nije bio zaključak kluba Bošnjaka da ne podržimo dnevni red.
U klubu Hrvata ne vide problem provlačenja seta zakona. Predsjednik kluba Hrvata Damir Džeba.
Ne vidim niti jedan problem da mi dobijemo i očitovanja vlade, federacije o amandmanima koji su podnešeni u zastupničkom domu. Imamo amandmani izaslanika koji su podnešeni u ovom domu. Imamo i razuman zahtjev premijera da ovo odgodimo, koliko ja shvaćam, za nekih 10 do 12 dana i mislim da time mi ništa ne gubimo. Mislim da dobivamo, a ne bi volio da se evo izaslanici destruktivno ponašaju prema cijelom procesu donošenja odluka.
Delegati Doma naroda razmatraće izvještaj bivšeg predsjednika Federacije Marinka Čavare o donesenim odlukama o pomilovanju pravosnažno osuđenih osoba u 2022. godini, te informaciju o stanju sigurnosti u prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Na području opštine Bileća položan je kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Dabar. Riječ je o najvećem energetskom projektu u istočnoj Evropi vrijednom 338 miliona eura. Kada se završi hidroelektrana i pusti na mrežu, imaće 138 megavata instalisane snage, a rok za završetak je 46 mjeseci. Informiše Nebojša Kolak.
Počelo se sa izgradnjom hidroelektrane Dabar, koja je predviđena da bude na mreži još 2017. godine. Urađen je do sad dobar dio dovodnih kanala, a počela je izgradnja glavne mašinske zgrade. Izgrađen je dovodni tunel u dužini od 12 km. Ovo je početak izgradnje prve hidroelektrane u sistemu Gornji horizonti, kaže Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Druga faza izgradnje jeste glavni radovi na hidroelektrani Dabar koje izvodi Gedžuba kompanija iz Pekinga, koja je potpisala ugovor o izvođenju svih preostalih radova na hidroelektrani Dabar. To je iznos ugovora je 222,8 miliona evra i od toga 15% je uplatila hidroelektrana Dabar.
Prema Petrovićevim riječima, sva proizvodnja na ovom objektu plasirat će se na inostrano tržište. Ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Yi Ping kaže da je ovo projekat između Bosne i Hercegovine i Kine i da je uvjeren da će se uspješno završiti.
Ovaj projekat će imati kapacitet od 250 gigavat časova godišnje, tako da je jedan od većih projekata. Gospodin također Liu se nada da će ovaj projekat doprineti da i ostale kineske kompanije dođu ovdje i investiraju u ostale projekte. Danas smo u toku ove ceremonije potpisali memorandum o sporazumevanju, tako da je ovo samo još jedan od koraka koji pokušavamo da ubrzamo napore i da ubrzamo proceduru završetka radova.
Prema riječima stručnjaka, neće biti samo energija efekat ove hidroelektrane, pošto će se kroz ovaj sistem navodnjavati i Dabarsko polje. Navodi se izmještanje takozvanog uskog grla put komunikacije na relaciji Bileća-Berkovići u mjestu Rijeka. Premijer Radovan Višković je rekao da je zatvorena financijska konstrukcija objekta.
Kao što sam rekao, ovo je posle Višegrada iz 85. godine prvi energetski projekat ove snage i ove veličine na Balkanu.
Na izgradnji ovog objekta uposleno je 800 radnika. Rok za završetak radova je 48 mjeseci, a njegova vrijednost je 338 miliona evra. Radove izvodi kineska kompanija Gezuva. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti sindikata Brčko distrikta postigli su dogovor o okončanju generalnog štrajka radnika javne uprave. Potpisivanje sporazuma najavljeno je u ovoj sedmici, čime će zvanično biti okončan štrajk započet početkom maja. Zoran Matkić.
Nezadovoljni radnici javne uprave tražili su od vlade povećanje plaća, isplatu putnih troškova i regresa za godišnji odmor te donošenje kolektivnog ugovora. Nakon višednevnih pregovora postignut je kompromis i zahtjevi radnika su djelomično ispunjeni. Brčanski gradonačelnik Zijad Nišić.
Dogovoreno je sljedeće, da je osnovica za obračun plata povećan sa 667 maraka na 700 maraka, što je viša najniža plata u entitetima. Povećanje plata za 5%, od 1.1.24. godine poveća se plata još za 5%, briše se platni razred 1 i instalira se u platni razred 2. Jednokratna novčana pomoć rezervirana je za one uposlenike čija je plata do 1200 maraka.
Igor Babić, predsjednik sindikata Brčko distrikta, naglašava da nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi, ali da se u ovom trenutku objektivno nije moglo postići više.
Nismo zadovoljni, ali slobodno možemo reći ovo je korak naprijed, jer ovo do sada, ovih 40 dana, što se tiče nas, bar je bio jedan trenutak istorijski u sindikatu Brčko distrikta, ovo je prvi put da smo pokrenuli neke ovakve inicijative. Nažalost, kažem, štrajk je posljednji korak, ali bili smo primorani i drago nam je što je sa druge strane vlada izašla u susret kroz komunikaciju i kroz razgovore i da smo evo doveli ovo da možemo slobodno reći da potpišemo taj sporazum i da okončamo generalni štrajk.
Nišić i Babić mišljenja su da će donošenje kolektivnog ugovora razriješiti mnoge nesuglasice i prijepore između brčanskih vlasti i uposlenih u javnoj upravi.
Mi smo već činili aktivnosti u tom smjeru. Zadatak je na sebe uzeo šef odjela za zdravstvo i ostale usluge, koji je već formirao komisiju i koja radi na tome da se ustanovi kolektivni ugovor.
I nadamo se da će vlada u tom pogledu što ažurnije urati sve ono što je donio sindikat, će sve to da isprati i da bude, da kažem, korektivni faktor, ali i partner vladi, jer mi smo već formirali, kao što i vlada formirala svoj tim za donošenje kolektivnog ugovora i mi smo formirali svoj tim i nadamo se da ćemo što prije, a posljednji rok je, kao što je gradonačelnik rekao, do nove godine imati opšti kolektivni ugovor.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Međunarodna organizacija rada financira obuku nezaposlenih u Tešnju za zanimanja koje fale lokalnoj privredi. U projekat je, pored Tešanjske razvojne agencije, uključena i mješovita srednja škola. Projekat je vrijedan skoro 400.000 maraka, javlja Arnes Grbešić.
Obuka za 60 nezaposlenih u Tešnju sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Zanimanja su izabrana nakon analize prilika na lokalnom tržištu rada, kaže direktor Tešanjske razvojne agencije Edin Ibrahimović.
Planirane su obuke za CNC obrađivača na mašinama za drvo, obrađivač na mašinama za brizganje plastike, zavarivači.
Među polaznicima obuke za varioce su Adnan Sejminović i Nadin Mehinović.
Znanja i kompetencije one koje smo mi uspjeli dobiti kroz teorijsku obuku i praktičnu obuku, odnosno nastavu, smo osposobljeni da možemo obavljati poslove zavarivača MIG-MAG, odnosno elektrolučnog i MIG-MAG zavarivanja. Vještine naravno će doći sa vremenom i one će imati zadatak da nas što bolje pozicioniraju na tržištu rada kako po kvalitetu i kompetencijama.
Pri završavanju škole dobili smo ponudu, ko želi da se prijavi, a sada ide praktični dio. Kada smo došli, objasnili su nam sve kako šta ide i onda smo svako krenuli. Uglavnom, želim da imam certifikat, pa sad dalje ne znam šta ću.
U praktičnoj obuci varilaca učestvuju i predstavnici lokalnih firmi, inženjer Kenan Rošić.
Nudimo im znanje, te iskustva svoje koje smo stekli vremenom, prenosimo na ljude koji će se danas sutra baviti tim poslom. Teorijski dio mi nismo držali, to je rađeno u školu. Mi držimo samo praktični dio. A u planu smo da preuzmimo i taj teorijski dio. Prvenstveno ja sam u planu da položim stručni ispit za zavarivanje da bi mogao vršiti stručnu obuku zavarivača.
Još jednom polaznik obuke Adnan Sejmenović.
Mene je ovo ponukalo više iz nekog entuzijazma sutra da bi eventualno čovjek mogao nastaviti posao u toj nekoj drugoj struci metalske industrije i tako. Što se tiče varioca, to je dobro više zanimanje, pogodno za mlađe ljude, a većinom i mi neću reći ovim zrelim godinama možemo uraditi neke prekvalifikacije i eventualno ko se želi baviti tim poslom ili zanimanjem.
Ovaj program vrijedan je blizu 400.000 maraka. Novac je najvećim dijelom osigurala Međunarodna organizacija rada, a u sufinansiranju učestvuju lokalna samouprava, Tešanska razvojna agencija i Mješovita srednja škola. Ponovo direktor agencije Edin Ibrahimović.
Tri su osnovne mjere koje su kroz ovaj projekat će biti provedene. Jedna je kreiranje povoljnog okruženja za pokretanje vlastitih biznisa i u sklopu tog radimo naš coworking prostor. Druga mjera je su treninzi za nezaposlene u smislu da se mogu da postanu konkurentniji na tržištu rada. Treća mjera je uspostavljanje naprednog sistema informisanja na tržištu rada.
Polaznici stručnih obuka su iz Tešnja, Maglaja, Usore i Dobojuga. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ulična umjetnost je prilika da mladi izraze svoj stav i mišljenje, poručeno je danas iz Mostara, gdje je udruženje Rezon, koji stoji iza tamošnjeg Street Arts festivala, u sklopu kojeg je za 12 godina nastalo preko 200 murala, pokrenulo mini akademiju za djecu i mlade o toj vrsti umjetnosti. Najavljeno je da će mladi umjetnici po završetku akademije raditi svoj prvi mural, a imat će priliku krajem ljeta učestvovati u novom izdanju Street Arts festivala, koji inače okuplja ulične umjetnike iz cijelog svijeta. Mirsad Behram.
Kako se crta mural? Kako se tome pristupa? Šta je sve potrebno za mural? Neke su od tema koje grupa mladih umjetnika uči u sjedištu udruženja Rezon u Mostaru. Sa djecom i mladima na tome radi članica udruge Rezon i jedna od organizatorica Mostar Street Arts festivala Karla Ćosić.
Učim ih raznim tehnikalijama u smislu koje materijale koristiti, kako ih koristiti i koji su neki trikovi koji su mene ostali muralisti i umjetnici naučili.
Street Art Mini Akademija je novi edukativni projekat udruženja Rezon. Predstavnica te udruge, Marina Đapić, kaže kako je cilj projekta odgojiti novu generaciju uličnih umjetnika.
Pozvali smo mlade ljude od 15 do 25 godina iz Mostara, a i drugih gradova Bosne i Hercegovine da nam se pridruže, te da uče o vještinama street arta u nekoliko edukacijskih segmenata.
Za 12 godina u sklopu Street Arts festivala u Mostaru je na ruševnim, ali i drugim objektima nastalo preko 200 murala koje su radili neki od najvećih umjetnika ulične umjetnosti iz cijelog svijeta. Murali su postali i turistička atrakcija Mostara. Među mladima koji u mini akademiji uče u izradi murala je i 17-godišnji učenik gimnazije Mostar Benjamin Carić, koji kaže da ga interesira ulična umjetnost te da želi učiti o grafitima i muralima.
Pored običnih slika može se neko mišljenje, neki stav iznijeti i svak to može da vidi nekako kao neka javna galerija.
Učesnici mini akademije će u sjedištu udruge Rezon izraditi jedan mural, a iz udruženja su najavili da to neće biti kraj njihovog angažmana. Marina Đapić.
Rezultat ovih naših radionica i druženja će se moći vidjeti i na samom Street Arts festivalu, u sklopu kojeg će biti organizirana izložba. Isto tako učesnici će imati priliku da i sudjeluju na samom festivalu.
Najavljeno je da će Street Arts festival biti održan od 26. augusta do 3. septembra, u kojem će i ove godine učestvovati umjetnici iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.